Štai čia Vilniaus universiteto bibliotekos rankraščių skyriuje saugoma tai, kas galbūt vertingiausia buvo sukurta tarpukario nepriklausomoje Lietuvoje, kuri mums, sakome, visų pirma paliko tautinės kultūros pasiekimus. Čia laikomi beveik visi žymiausi Lietuvos filosofo Stasio Šalkauskio rankraščiai. Ir nors visa Šalkauskio kūryba dabar yra prieinama plačiai, išleisti 9 jo raštų tomai, tačiau tai kiek mažai žmonių peržiūrėjo Šalkauskio rankraščius, jo raštų sudarytoja, filosofa Arūną Sverdiolą, verčia ištarti apie Stasį Šalkauskį nežinomas klasikas.
Man atrodo, kad dabar su jo santykis yra komplikuotas net ir tiems, kurie gilinasi ar norėtų gilintis, nes vis dėlto daugiau šiek tiek tų žmonių yra. Nu, visai neseniai čia atėjo su manim susipažinti toksai italas, vardu nebeprisimenu, bet Grifantėje pavardė, parašęs knygą apie Šalkauskį itališkai. Lietuviškai kalbėti jisai negalėjo. Kaip jis tai padarė, man liko paslaptis, bet kiekvieną atveju žmogus parašė knygą apie tai. Tai yra ir daugiau tokių, kurie domisi iš Amerikos, ten vienas tomistas toks rimtai jo domisi. Tai. Bet tai beveik turbūt ir būtų viskas, o tokio jo skaitimo dėmesio jam pėdsakų nelabai galiu aptikti. Vienas tokį straipsnelį apie Šalkauskį esu pavadinęs nežinomas klasikas Stasys Šalkauskis. Tai žinoma, nežinomas klasikas tai yra toks paradoksas ir tas paradoksas yra gyvenimiškas, ta prasme, kad mes turime vieną iš tokių stambių figūrų, kuri neabejotinai turėtų įeiti į nacionalinį klasikos tokį korpusą, kaip jį pavadint, kanoną filosofinį galbūt, bet nepaisant to, kad tie raštai 9 tomų pasirodė ir kai jie pasirodė, tai dalis tų tekstų iš tikrųjų buvo pirmą kartą išspausinta, kadangi jie anksčiau niekada nebuvo spausinti, ten buvo paskaitos. Vis tiek aš kaip sudarytojas man rūpi ir seku, ar nu, koks likimas, kas skaito, tai kaip sakant, skaitimas. Tai tų skaitimo pėdsakų aš negaliu kažkaip aptikti. Nu, tai aš nesitikėčiau, kad taip jau plati publika labai puls prie tų raštų studijavimą, bet juk mes turim vis dėlto dabar jau sociologiškai tokią pastebimą, tokią grupę, nu, yra filosofijos fakultetai, yra specialybės, yra studentai, kurie rašo mokslinius darbus, kiti rašo disertacijas daktaro ir taip toliau. Na ir nesimato visose šituose plotmėse, da per daug negaliu aptikti to skaitimo tokių pėdsakų.
Lietuvio gydytojo ir lenkiškai kalbančios bajoraitės šeimoje gimęs Stasys Šalkauskis sąmoningai apsisprendė būti lietuviu ir būti filosofu.
Jis pats save padarė labai, labai daugelyje sričių ir konkrečių sričių. Jis apsisprendė ir jis buvo lietuvis todėl, kad jis apsisprendė būti lietuviu. Ne kaip nors todėl, kad jis lietuvių šeimoje gimė ar kaip nors panašiai. Tai jis čia buvo sąmoningas apsisprendimas. Jisai labai daug kalbėjo lenkiškai anksčiau ir paskui perėjo į lietuvių kalbą sąmoningai ir su mama kalbėdavo iš pagarbos, jai kalbėdavo lenkiškai Šiauliuose. O su tėvu, žinoma, lietuviškai ir šeimoje kalbėjo visi lietuviškai. Bet kas man yra svarbu ir įdomu, vat čia yra tas stovėjimas ant galvos, ką aš vadinu, todėl kad čia sąmoningai pasirinktas dalykas, o ne paveldytas, savaime perimtas. Jis darydavo skirtumą, aiškindamas, kas yra filosofija, dar darydavo tokį skirtumą tarp įsitikinimo ir įsitikrinimo. Žmogus visada turi įsitikinimus, įsitikinimai gali ateiti iš tėvų, iš senelių tenai ir būti perimti per papročius ir jie taip perimamų būna. Nesamoningai žmogus tampa to, kas yra jo giminė, kaip ten viskas būna, bet yra taip pat įsitikrinimas. O tas įsitikrinimas arba tvirto pagrindo suteikimas jau yra grinai filosofinis dalykas, todėl kad jis reikalauja abejonės ir reikalauja patikrinimo pagrindų, ant ko viskas stovi. Ir čia jau yra tas at, momentas, tas galvos momentas, kai stovėjai man galvos, kad, kad atsit visi šitie dalykai pasidarė, pasidaro sąmonės dalykai ir tada šitoje vietoje žmogus pats save padaro. To, ko jis mano, kad jis turi būti. Ne taip savaime, kaip, sakoma, kaip obolis nuo obels, netoli rėda, jis gali toli nurėdėti žmogus.
Nors dabar mažai skaitomas, Šalkauskis yra plačiai žinomas, kaip autorius idėjos, kad Lietuvai yra skirta rytų ir vakarų kultūrinė sintezės misija. Ši sintezė žymi ir paties Šalkauskio intelektualinėje biografijoje.
Jis studijavo teisę, bet gana anksti susidomėjo Solovjovu. Ten buvo tokia draugija, tada tikslaus pavadinimo neprisiminsiu, bet tai, kas vadinama dievo ieškotojai. Ten, nu, tai jie buvo daugiausia pravoslavai, bet jiems tas netrukdė, kadangi dvasinė prasme jam buvo artimi jie. Ir jis pradėjo nuo Solovjovo. Ir jam pačiam jis egzistenciškai buvo svarbus, nes jis rašė Jakštui Dambrauskui, kad kažkaip gimnazijos aukštesnėse klasėse suabejojo dievo buvimu. Ir gilindamasis į Solovjovą galų galę nuėjo tą kelią ir įsitikino, kad yra dievas. Tai jisai sako, tai man ta teorija buvo tokia būtinybė, gyvenimiškas toks nuotykis kelio dalis tokia. Bet po Maskvos universiteto jis išvažiavo mokytis į Šveicariją, į Fribūrą. Į tokį katalikišką universitetą ir ten jisai susidomėjo Tomo Akviniečiu, nes visas universitetas buvo tomistinis, filosofinė prasme tomistinis. Ir jis ten rašė, kad teko pripažinti ten Tomo Akviniečio logikos jėgą ir atsitysai tapęs tomistu. Nors įdėmiai skaitant matosi, kad Solovjovas nedingo, jis tik transformavosi kažkaip ir tą savitumą pačios šitos jo kurtos disciplinos galima labai gerai matyti, todėl kad toj tomistinė filosofija, kurios jis mokėsi, ten nėra kultūros filosofijos ir visos tos problematikos, kurie jam rūpėjo, nėra. Ir kultūros ir religijos santykio problematikos ten visai nėra. Taip, kad jis kažkokią padarė vis dėlto, jis mėgo žodį sintezė ir jis padarė kažkokią vis dėlto sintezę, nors paskui nuo to ankstesnių savo rašto jis atsiribuoja, sakė, kad dabar jau aš kitaip galvoju. Bet tai, ką jis sugalvojo, kas ten buvo, tai buvo toks naujas dalykas tame kontekste.
Stasys Šalkauskis, apsisprendęs būti lietuviu ir būti filosofu, padėjo ir pagrindus visai lietuvių kalba rašomai filosofijai.
Reikia turėti omeny truputėlį tą istorinį sociologinį momentą pačios tos filosofijos padėties Lietuvoje. Todėl, kad jeigu mes nekalbėtumėm apie Lietuvos didžiąją kunigaikštystę ir jėzuitus, ordinus ir vienuolišką filosofiją Vilniaus universitete ir kolegijose, kai kuriuose provincijoje, ir nekalbėtumėm apie 19 amžių, irgi universiteto filosofija, tai yra romantikus, Snedeckius tenai ir panašiai, vadinasi romantinė filosofija, antikantinė filosofija, jeigu šitos visos laikinėjom kažkuo kitu, istoriškai, sociologiškai, tai lietuvių filosofija, tikrai to žodžio prasme, tai yra filosofija lietuvių kalba, jinai prasidėjo labai neseniai. Jinai prasidėjo kaip tik tam tais laikais, kaip ir Šalkauskis pradėjo, tai buvo toks Romanas Bytautas, buvo dar keletas žmonių, kurie yra palikę tekstų, daugiau ar mažiau tokių jau korektiškai filosofinių tekstų, nemėgėjiškų kokios ten pasamprotavimų, bet ką galima laikyti jau tokią pradžią profesionalius filosofijos. Ir jis faktiškai irgi tarptų pradininkų, tai žodžiu, startas buvo labai žemas, pradžia labai tokia menka. O paskui labai greitai viskas pradėjo plėtotis. Lietuva buvo dinamiška prieš karą. Jinai 22 metais įsikūrė, jei neklystų, 22 įsikūrė aukštieji kursai, jis pradėjo dėstyti filosofiją. Ir paskui taip pat transformavosi į universitetą, po poros metų jau buvo reguliarus universitetas su visais fakultetais. Tai ir filosofija atsirado tada taip, kaip mes ją dabar maždaug suprantam, sociologiškai kalbant. Tai yra dėstytojai, profesūra, docentai, yra studentai, jie rašo darbus, jie studijuoja, turi kursus, viską taip, kaip mes dabar pripratę. Tai visa tai labai Lietuvoje yra vėlyvas dalykas. Ir Šalkauskis buvo vienas iš tų, kurios šitos pagrindus dėjo.
Padėjęs pagrindus pačiai lietuviškai filosofijai, Stasys Šalkauskis ėmėsi uždavinio, kuris jam atrodė svarbiausias – sukurti kultūros filosofiją.
Tas gana vis dėlto mane stebinantis dalykas, nors aš daug to skaičiau, bet tą nuostabą man nepraeina, kad faktiškai kultūra yra beveik, nu ko ne vienintelis objektas lietuvių filosofų dėmesio, kuris nu, ir išlieka toksai, tai ta kultūros filosofija. Tai žinoma, Šalkauskis, bet paskui ir Maceina jo mokinys, iš pradžių labai panašus į Šalkauskį, paskui jau įgyjęs kitokių bruožų. Aš ten savų tokių ir kiti. Tai va tokia maždaug jo vieta pačioj filosofijos iš tikrųjų pradžioj. Čia yra viskas užuomazgos. Ir kartu viskas atsistoja ant tokių solidžių akademinių pamatų. Tada jau patriotizmo klausimas. Vienas patriotizmo klausimas ir vėlgi čia tas pats, kaip ir tai apie ką anksčiau kalbėjau, yra tokia pradžia, tam tikras elementarus lygmuo tarsi šitų visų kalbų. Antra vertus, jis labai brandus buvo ir nu, galbūt pagrindinis dalykas, kur man atrodo ir dabar yra visiškai, taip sakant, neįveiktas, aktualus vis iš naujo svarstytinas. Jis išskyrė tokius dalykus kaip tauta, kuriai rūpi kažkokie jos partikuliarus interesai, sakytumėm etnografija, ar ne, tai taip savi ten užsiemimai, ten klumpės, ten audiniai kokie nors, ten juostos, ten dar kas nors, nu, etnografinė kultūra, ir jinai tarsi tuo gyvena ir tame gyvena, ir paskui jis išskyrė tokį kitą etapą, žinoma, tos pačios, tai tautos raidos, kuri vadino nacija. O nacija tai yra tokia, kuriai kyla universalus uždaviniai, reiškia, tokie patys kaip ir kitiems. Ir tada jau nacija jinai pradeda dalyvauti pasaulio gyvenime, ne savo pačios uždaram gyvenime, bet pasaulio gyvenime.
Mąstymu, remdamas savo gyvenimą, Stasys Šalkauskis neskyrė asmeninio apsisprendimo nuo teorinio įsitikrinimo.
Jį galima būtų drąsiai vadinti ir politiniu filosofu, nors čia nėra tiek daug tų darbų, bet jis prieš mirtį, tarp kitko, jis dar planavo rašyti tą veikalą, jau nebeišėjo jam, bet keli rankraštukai nedideli yra ir net schemutės tokios, jis vadino tą pilnutinę demokratiją. Ir paskui katalikai, filosofai ir publicistai, jie mėgino čia plėtoti, čia jie buvo jo mokiniai ir jie paskui stumė. Tai dabar apie tai jau ir yra šiek tiek ir parašyta apie tą pilnutinę demokratiją. Bet jis buvo taip pat žmogus, kuriam nesiskyrė asmeninis apsisprendimas ir pasirinkimas nesiskyrė nuo teorinio. Kitaip sakant, jis negalėjo, be teorijos negalėjo ir apsispręsti, o kai jau teoriškai nuspręsdavo, kaip yra, tai tada nepaisėdavo nieko. Žiebdavo į kaktą ir viskas. Tai jūs sakot publicistika, bet jo tokia labai inirtinga yra. Studentams skirti tie publicistiniai straipsniai yra tokia labai baramojo pobūdžio dėl konkrečių dalykų, dėl moderniųjų šokių jis ten rašė, viską su tokiu dideliu pasipiktinimu. Bet tas asmeninis jo interesas su teorijai, kuris jam pačiam, kaip jau sakiau, buvo svarbus, tas pasirinkimas, jis visur kur matosi, visiškai, jo žavingi keli laiškai, meilės laiškai jo studentai, Paltarokaitėj, kuri tapo jo, Julijai Paltarokaitėj, kuri tapo jo žmona paskui, ir jis rašydamas tos meilės laiškus tenai naudoja tas estetikos tokias teorinės savokas, kurias jis dėstė kursė ir žinoma ir jai taip pat dėstė, nes jie buvo studentė, tai ten žavingai atrodo tas, jis buvo žinoma žymiai už ją vyresnis ir šitie meilės laiškai, kurios jie įpintas tas, tos estetinės tos doktrinos, jis žavingai atrodo, beje jie buvo nu, dabar vadintum, aš nežinau, ar dabar taip sakoma apie žmogų, kad jis yra idealistas, ne vadovaujasi, o žmogus idealistas. Tada tai buvo visiškai normalus išsireiškimas. Ir tada, kai jie jau sukūrė šeimą, kaip sakoma, tai jisai sukūrė tai šeimai obalsį, kaip jie sakydavo, reiškia lozungą tokį, į kalnus, į aukštybės. Tai žinoma, čia ne Šveicarija, turi momenį į kalnus, į aukštybės, bet dvasiniai kalnai ir čia buvo jų. Ir šitą man pasakojo jo našlė, jai tas įstrigo ir liko šitas atsiminimas. Tai aš tik tai noriu pasakyti, kad tokia publicistika dabartinė to žodžio prasme, tai jis niekad neužsėmė. Taip, kad atseit rašinėti tai, kas patinka daugumai, tai to jis niekada nedarė.
Įsitikrinęs demokratijos vertingumu ir būtinybę Lietuvai, Šalkauskis 1935 metais parašė laišką prezidentui Smetonai, kritikuodamas tautininkų režimą, perspėdamas dėl tautoje įsigalinčio servilizmo.
Tada, kai įvyko tas perversmas, vadinamasis tautininkų perversmas, ir kai demokratija buvo pažeista, nu, Šalkauskis, kuris kūrė tą pilnatinės demokratijos tokią idėją, viską jis, jam tai buvo didžiulis pažeidimas ir atseit, nu, negalėjo su to susitaikyti, tas laiškas yra labai griežtas ir yra pasakojama, kad Smetona nieko jį neatsakė ir sakė, kad su prezidentu taip nekalbama. Žodžiu, jis atmetė tą visiškai laišką. Bet tai vienas laiškas, jis, o vis dėlto jam tuo metu atrodė, kad reikia įsikišti ir kažką daryti. Nors jis tiesiogiai, pavyzdžiui, jis buvo krikdemas, žinoma, bet tiesiogiai partijoje jis nieko neveikė ir jis ten politinė veikla jis neužsiimtavo. Bet jis turėjo tokį kažkokį didžiulį autoritetą. Aš nežinau, dabar turbūt niekam neturi jokio autoriteto šiuo metu. Bet tais laikais buvo kitaip. Kažkaip jie gerbė jį labai. Laikė, kad jeigu jis kažką pasako, tai reikia įsiklausyti, nes tai toks žmogus, ar ne, yra didelis žmonės, jis buvo didelis žmogus, čia nėra jokios abejonės. Visi ten studentai arba jo tie jaunieji katalikai, kaip tada buvo vadinama 36 metų kartą, tai jiems jis buvo didžiulis autoritetas, nors paskui jie ten pat pradėjo jau kitaip truputėlį tvarkytis. Savai mes suprantama, kartą keičiasi, čia nieko nepadarysi, bet turbūt būt, kad nėra tokių analogų, kad tiek žmogus būtų turėtų autoritetą. Tai matau, tai kokia čia gali būti tada publicistika? Visiškai kitokia, negu mes, kad dabar įsivaizduojam. Kai kalba žmogus, kuris turi dvasinį autoritetą.
Filosofija – mąstymas apie pamatinius dalykus žmogų padaro žmogumi. Ši Šalkauskio iš antikos mums perduota maksima nepraranda savo aktualumo ir šiandien.
Filosofija vis dėlto yra tai, kas, nu, dabar nepopuliarus žodis, bet pasakysiu, yra vis dėlto kažkas panašaus į amžinąją filosofiją arba į tokį nekintamą filosofijos elementą, kuris, jeigu jis yra, tai tada yra filosofija, o jeigu jo nėra, tada filosofijos nėra. Jis gali vadintis visai per filosofiją, bet tada jos tiesiog nėra. Tai vat, jis išmoko to tokio europinio mąstymo, tokių fundamentalijų, taip aš jas pavadinčiau, jis išmoko iš Tomo Akviniečio ir atitinkamai iš Aristotelio. Tai yra aristotelinis mąstymas. Tai aristotelinis mąstymas yra nepaprastai galingas ir jį galima aptikti ne tik tai skaitant kaip filosofijos istorikų Aristotelį, bet gilinantis į savo paties galvojimą. Todėl, kad mes visi esam aristotelikai ir platonikai, mes tik nežinom. Naivus žmonės nežino, kas jie yra. Jie tiesiog yra ir kažkaip galvoja, bet jie nežino, kaip jie galvoja. Jie galvoja platoniškai ir aristoteliškai, jeigu jie yra europiečiai. Čia jis manė, kad filosofavimas sudaro tarsi paties žmogiškumo brandulį ir tada kiekvienas turi tai daryti ir jisai turi atsiremti kažkokią privalomybę, kuri jam suteikia, nu, žmogiškumą iš tikrųjų. Tai jis padaro į žmogum, ne tik tai tokį, kuris palaiko savo egzistenciją, taip pat kaip gyvūnai palaiko savo egzistenciją arba mėgaujasi kaip gyvūnai mėgaujasi. Čia pasidaro tas jau žmogiškas buvimas toksai, yra toks stovėjimas ant galvos visą laiką, ant filosofijos gyvenimas stovi, o ne filosofija ant gyvenimo, todėl kad filosofija, aišku, gali papuošti gyvenimą, tokia dekoratyvi būti ir ten prie progos, kad nors galima pafilosofuoti, kaip sakoma, bet tai nėra tikra filosofija. Filosofija yra tokia, ant kurios stovi gyvenimas arba atsistoja gyvenimas. Tai va, pavyzdžiui, tokie dalykai, nu ką apie jūs galima pasakyti, jie amžini. Todėl, kad tai buvo turimo omenyje tada, kai Aristotelis arba Stoikai to reikalavo. Šalkauskis, kai jisai ieškojo tikros filosofijos, jis atsirėmė jos. Ir dabar žmogus, kuris norėtų filosofuoti, ar kuriam kitaip neišeina, jis kažkodėl jis turi filosofuoti, jis turi atsistoti.
Filosofija individui padeda tapti asmeniu, teigia Šalkauskis.
Svarbiausia tai susivokti, suprasti, kas esi, taip ir tampama asmenį, iš tikrųjų, ne tik de facto skirtingo nuo kitų, nuo visų kitų, kaip lapai skiriasi, bet suprasti, kuo iš tikrųjų remiesi, kas esi ir susivokti. Tai čia tas skamba labai dabar moralistiškai, tai gyvenimas, kurį žmogui privalu gyventi. Bet yra tokių, kurie taip gyvena ir nu, va čia yra priėjimas prie to, ką jis kažkada yra sakęs. Aš minėjau, kad jis neskyrė asmeninių apsisprendimų savo paties ir principinių, žinoma, ne, ledus gal jis mėgo ar nemėgo. Žinau, kad detektyvinius filmus mėgdavo, nu, tai žodžiu, ar kokius, tai čia, žinoma, nieko specifiškai šalkauskiško nėra, turbūt daug kas tą mėgdavo, bet principiniai jo apsisprendimai, jie paremdavo jo egzistavimo būdą ir tai jam būdavo kasdienybė. Minėjau tą šeimos tą obalsį, bet yra kitas žavingas dalykas, apie kurį irgi našlė, ta Julija Šalkauskinė yra pasakojus. Jis vieną kartą grįžo iš užsienio ir atvežė jai rankinuką Šalkauskis. Ir dabar įteikdamas rankinuką kažko jis buvo nepatenkintas. Ir jinai klausė, kas yra, ir jisai sako, pamiršau parodyti muitininkui tą rankinuką. Bet dabar kas toliau? Jisai sako, ar turim žyminių ženklų? Žinot, buvo tokie ženkliukai, jie kainuodavo, jos ten kažkur reikėdavo klijuoti, kai kuriom progom, aš ten nebežinau kokiom. Gal kažkokie mokesčiai, tai buvo mokam ir ką. Nu, jinai atnešė tos ženkliukus ir jis juos suplėšė. Vadinasi, jis užmokėjo valstybė. Tai toks jau buvo santykis. Jis pamiršo ir privačiai, niekam nematant, šitą atliko, nes galvojo, kad jis yra skolingas. Tai va toks žmogus.
Galime ir turime patys save kurti, o ne dejuoti dėl nykstančios tautos. Dar viena aktualioji Stasio Šalkauskio žinia.
Mes linkę savastį laikyti kažkuo, kas yra praeityje, kas buvo turėta ir paprastai laikoma, kad prarasta, nebėra jau šito, netenkam savasties, bet savastį galima suprasti kaip tai, ką reikia sukurti, kas yra ateityje, ko dar nėra ir nebuvo niekad. Ir ta vat, sukurtina savastis, tai ką, nu, Nyčedžiai yra galingai pasakęs jau, sakė, reikia galvoti ne apie tėvų žemę, bet apie vaikų žemę ir per ją save apibrėžti. Tai žinot, kur gyvens mūsų vaikai, čia labai sunkus apsibrėžimas, bet tai, nu, Nyčė to reikalavo, tai čia yra savikūra. Tas žodis yra pats svarbiausias. Reiškia, gali kurti save, gali kurti ateitį, gali kurti savastį, gali padaryti kažką, kuo tauta taps, ne, dalyvauti tame. Ir visa tai yra uždavinys, yra projektas padaryti. Tai reikia padaryti. Jis taip darė, aš nežinau, ar šito galima išmokti. Nu, su filosofija taip būna, kad yra knygos, jų niekam arba beveik niekam nereikia, bet visuomet ir visur atsiranda saujelė žmonių, kuriems kažkodėl jos reikia. Ir šito negali paaiškinti racionaliai, todėl, bet taip būna visada. Visada. Visada atsiranda saujelė ir jiems šitie tekstai kažką sako ir jie pradeda kažkaip judėti pirmin jau savarankiškai. Kiekvienas savo čia jau asmeninė pastanga.
šiais laikais, kai plačiai girdisi verkšlenimai dėl to, kad globaliame pasaulyje Lietuva praranda savo kultūrą, praranda savo tapatybę. Stasio Šalkauskio kultūros filosofija kviečia kurti ne tik save kaip asmenis, bet ir save kaip visuomenę, kaip tautą su amžina ateitimi.